Birthe Larsen, hvad betyder den franske forfatter Édouard Louis for dig?
For mig er han en super vigtig forfatter, fordi han er en af dem, som er rigtig god til at italesætte, hvad ens baggrund betyder for, hvor man kan bevæge sig hen senere i livet. Han putter nogle ord på, hvad det vil sige, at man er begrænset af sin egen baggrund. Og derfor synes jeg, at han er en utrolig vigtig forfatter.
Jeg har læst i den lille bog, du har skrevet, der hedder Hvorfor stiger uligheden, og hvad gør vi ved det? Der starter du meget ærligt med at sige, at du blev født i Thy af to forældre med kort skolegang, og det ikke stod skrevet nogen steder, at du skulle få en mastergrad i økonomi fra London og en Ph.D. i økonomi fra Københavns Universitet. Så ser du det sådan, at du har foretaget samme slags klasserejse som Édouard Louis, eller hvordan ser du det?
Ja, det gør jeg jo i en eller anden grad. Jeg tænker, at der er jo noget andet i det også for ham, at det er hans homoseksualitet. For mig er det det, at jeg er kvinde, som også putter nogle begrænsninger på en. Men ellers så tænker jeg, at der er nogle af de samme ting, og jeg kan sætte mig rigtig godt ind i meget af det, han skriver. Han har en baggrund fra mere en arbejderfamilie. Jeg er vokset op på en gård, en lille bit gård. Men det, der er i min familie, det er, at der var meget sygdom. Altså, de havde en kort uddannelse. Mine forældre gik ud af skolen, da de var 14. Og så købte de senere gården, og jeg er nummer 4 i en søskendeflok. Og det, at der så var sygdom, og min far døde, da jeg var 12, og min mor senere var ude for en ulykke et halvt år efter, det betød, at der derudover også var der kom en stor begrænsning på, hvilke midler vi havde, økonomiske midler vi havde. Altså i forvejen havde vi måske ikke så mange økonomiske midler, men det gjorde det ud over de traumer, der selvfølgelig er forbundet med et dødsfald og senere en stor ulykke, så har det også, det har også været gjort det endnu sværere for mig, tænker jeg. Og det er selvfølgelig noget, altså der er jo anderledes oplevelser, man har forskellige opvækster og sådan noget, men jeg kan sagtens se nogle lighedstegn mellem den opvækst, som han har haft og så den, jeg har haft. Og det interessante er jo, at han er meget yngre end jeg er, ikke? Han er cirka 30, og alligevel så har du altså folk, som lever på den måde stadig. Og så kan man sige, så det var også Frankrig, men Thomas Korsgaard, han beskriver jo nogle af de samme ting, og ham sætter også stor pris på at læse, fordi han har en baggrund, der som måske minder lidt mere om min. Han er også vokset op på en gård i Jylland, og sygdom i familien, og han er også omkring de 30, og har stadig oplevet nogle ting, som minder om det, som jeg, ja, nogle ting, jeg kan ikke genkende til.
Og det her er jo skønlitteratur på P1, og jeg er din vært, Nanna Mogensen, hvis ikke det allerede er klart. I dag får lytterne mange gode bidder af det interview, jeg lavede for nylig med Édouard Louis, da han var i København. Men så har jeg altså her dig i studiet, Birthe Larsen. Du arbejder til daglig som lektor på CBS, og som jeg forstår det, er ulighed, altså også økonomisk ulighed, et af dine kernefelter i den her økonomiske forskning, du bedriver. Men det interessante er også i din bog, at du trækker så meget på skønlitteraturen, når du skal forklare, hvordan ulighed ser ud. Altså, du bruger dansk skønlitteratur og henviser også til Édouard Louis. Kan du prøve at sige lidt om det her med, at du trækker skønlitteraturen så meget ind i din økonomiske formidling?
Det er fordi, jeg tænker, at hvis man skal formidle ens forskning, så er man nødt til at gøre det på en anden måde, end blot at bruge de termer, som jeg bruger i min undervisning, eller når jeg snakker med andre forskere. Så hvis jeg gerne vil nå lidt ud over min egen verden, min egen forskningsverden, så er det vigtigt for mig at bruge nogle referencer til noget, som nogle andre end økonomiske forskere eller økonomer generelt, at de kender til. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at bruge den litteratur, men også fordi, at den beskriver, den putter jo nogle ord på, nogle andre ord på den forskning, som jeg så og andre er med til at lave, fordi det kan godt nogle gange virke sådan lidt, der er noget med nogle tal, og der er sådan noget med nogle effekter, noget, der påvirker noget andet, noget kausal sammenhæng, hvad påvirker hvad. Men i og med, at vi får de her historier på, så får vi også et indblik i, hvordan det så påvirker den enkelte person, og hvad for nogle begrænsninger kan der være på den enkelte. Ikke? For nogle gange så er man tilbøjelig til at tænke, jamen hvis man bare giver tilstrækkeligt incitament til, at nogen hvis man er tilstrækkeligt fattig, så kan det være, at man har et ekstra incitament til at finde et job, og så så finder man nok et. Men der er mange andre ting, som begrænser en, og som kan gøre det ret svært. Og det er vigtigt at få nogle ord på det, altså få synliggjort, at de der begrænsninger er der. Så det er derfor, og så, altså skønlitteratur har bare altid været noget, som, altså det har altid været vigtigt for mig, jeg har altid læst rigtig, rigtig meget, fra jeg lærte at læse. Og det har altid været noget, som optager mig meget. Og jeg læser også rigtig meget skønlitteratur for ligesom på den måde også at kunne genkende nogle ting fra min egen baggrund, fordi jeg måske nogle gange føler, at jeg netop sådan er lidt anderledes i forhold til en del af de andre økonomer, som jeg har dels læst sammen med og senere arbejder sammen med.
Lad os hoppe til det. Edouard Louis, jeg siger lige ganske kort for de lyttere, der skal have det resumeret. Altså, hvem er det nu, han er, og hvor står han lige nu? Han er blevet 32. Han debuterede i 2014 med den roman, du har læst hele forfatterskabet, Birte, der også, der hedder Færdig med Eddie Belgølle. Der var han jo ikke ret gammel. Og det er jo den roman, der handler om hans meget fattige opvækst i en arbejderfamilie i en landsby i udkants-Frankrig. Senere har han jo skiftet navn til netop Edouard Louis. Han er også åbent homoseksuel, og det har kostet ham både vold og udstødelse, både i barndommen og senere. Og så har han altså skrevet en mængde bøger om medlemmerne i sin familie. Han har skrevet om morens flugt fra hjemmet, om farens nedslidning. Han har skrevet om en voldtægt, han var udsat for. Jeg interviewede ham tilbage i 2017 i Paris, og der var han så også med i programmet. Hans seneste bog er ikke oversat til dansk endnu. Den hedder Le Fond Tremont, som cirka betyder noget med kollaps på dansk. Ja. Og den handler om hans brors meget tidlige død af druk og alt muligt andet. En af de bøger af ham, jeg holder allermest af, det er den, jeg har liggende her, som hedder Forvandlingens Metode. Den er fra 22, og der beskriver han meget den her klasserejse, men også de mennesker, han fik hjælp af på vej. Nogen vil sige, at han brugte på vej op af systemet. Lad os høre det første klip med ham. Det er på engelsk. Det er ret langsomt og let, men jeg siger alligevel lige lidt om, hvad det handler om. Jeg spørger Edouard Louis, men altså, okay, du har udsendt den her bog om din bror, men hvad skal du så skrive om nu? Og så siger han, jamen jeg har skrevet om min familie i 10 år, og jeg har fornemmelsen af nu at afslutte en cyklus. Jeg har haft lyst til at bygge en slags kreds af karakterer, ligesom i en græsk tragedie, hvor man forstår, at alle er bundet til hinanden på en eller anden måde, altså familien som en kreds. Men da min bror døde, så kunne jeg simpelthen mærke i kroppen, jamen nu er det slut. Og nu er det altså tid til at skrive en helt ny cyklus eller en kreds af bøger, som måske skal handle om noget andet. Venskab, seksualitet, livet i det homoseksuelle samfund. Og så spørger jeg så Edouard Louis, jamen er det så en slags fiktion, du vil skrive? Er det essays? Hvad er det for noget? Og han siger, nej, det er selvbiografisk skrift, men jeg vil prøve at presse det, jeg skriver til genrens grænser, altså tit af dem, der skriver selvbiografier, de har ret få ambitioner i forhold til det formelle i genren. De skriver meget traditionelt, sådan noget med, jeg blev født i København i år det og det og det, og min familie var dem og dem og dem. Han vil altså prøve at presse genren lidt. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.
I wrote about my family for 10 years between 2014 and 2024. Which is the last year when I published a book about my brother and the death of my brother from alcohol at 38 years old. And I had the impression of closing a cycle that I wanted to build. I wanted to build a cycle like in a Greek tragedy where all the characters are linked between them and you understand every character better if you confront it or her and compare him or her to the other characters and to try to build this story of a family. And with the death of my brother, I felt something inside me. My body told me, okay, now you have done that and you have to write a new cycle and to open up about different things, maybe writing about friendship, maybe writing about sexuality, maybe writing about alternative ways of life of the gay community. I need to write another cycle now because it's what I had to say about my family, I said it.
But is it what you are intending to write? Is that I mean, fictional prose? Is it like essays, or can you tell me just a little bit about the genre? Or are you creating whole new fictions?
No, I still want to write autobiography, but my idea would be to go as far as possible in the genre of autobiography, because what happens very often is that when people write autobiography, they have a smaller formal ambition than people write fiction. You have so many autobiographies that are written the same way. I was born in Copenhagen, May 16 of 1932. My father was a fisherman. My mother was, we grew up in this house, blah, blah, blah. And there is a kind of tradition of writing autobiography in this kind of very polite way.
Ja, det sagde Edouard Louis, altså da jeg talte med ham tidligere. Birthe Larsen, hvad tænker du om hans altså projekt, det her med at i 10 år at have skrevet om familiemedlemmerne, nærmest lavet sådan en kreds som en græsk tragedie?
Mm. Altså det, jeg ser, det er, at der jo også sker et skift i netop, hvad han tænker om forskellige ting, og det er jo det, jeg synes, der gør hans forfatterskab så interessant. Fordi han beskriver for eksempel i bogen der Forvandlingsmetode, der beskriver netop, som du snakkede om også før, altså det der med at bruge mennesker og ligesom på en eller anden måde som en vej til at komme videre. Han vil gerne væk fra et eller andet. Og så efterhånden, altså hvis man sammenligner for eksempel hans bog, som han har jo 2 bøger om sin mor. Så han har den, som hedder... jeg kan ikke huske, hvad den hedder på dansk.
Men, det kan jeg slå op lige her, hvor det står
men den første bog om hans mor, det handler om, at hun der flygter hun fra hans far og får så sit eget liv, og hun flytter sammen med en... flytter sig sammen med en ny kæreste, og den har en meget lykkelig slutning, og jeg elskede den bog. Altså på en eller anden måde var det, og han var også sådan, altså det var tydeligt, at det også betød virkelig meget for ham, at hun endelig flygtede fra den der far, som han jo også synes havde været virkelig ubehagelig, voldelig, behandlede ham på mange måder, på en meget, meget ubehagelig måde. Og så kommer der så en ny bog om moren, hvor man finder ud af, at som hedder Monika flygter på dansk, som hvor hun så igen skal flygte fra den nye mand. Og det er, altså man kan næsten ikke bære det. Altså man troede ligesom, at nu var hun kommet væk fra det. Men det, der er det interessante, det er, at i den bog er det også bare meget tydeligt, at Edouard Louis også selv har lidt dårlig samvittighed over, hvordan han har behandlet moren. Og der er for eksempel en scene, hvor han sidder og fortæller om sin bog til et arrangement, og så kommer moren ind. Og det er en meget, meget rørende scene. Men det er hele tiden at den bog gennemsyret af, at han har dårlig samvittighed over, hvordan han har behandlet hende tidligere. Og lidt det samme med bogen om hans bror her, som jeg er næsten færdig med at læse, som jeg tænker snart kommer på dansk. Der er det også, altså det er tydeligt, at han har det svært i forhold til broren. Der har også været mange, mange svære episoder i forhold til broren. Men han har også lidt dårlig samvittighed. Han kan også godt se, at der er noget i forhold til broren, hvor han måske kunne have gjort ting anderledes. Og det er tydeligt igennem igennem de her år, hvor han har skrevet, at han har rykket sig lidt i forhold til, hvordan han evaluerer sin egen baggrund. Og måske på en eller anden måde også begynder at sætte lidt pris på nogle ting fra den baggrund, som han bare tidligere flygtede fra, ikke?
Og det kommer vi også ind på, det her med, håber jeg, vi kan nå det her med, at den skam, han også føler, den taler vi også om i samtalen, over hvordan han så tidligere behandlede sin familie, altså i den her proces med klasserejsen.
Ja.
Og de bøger, du taler om, det er den første om moren, det er den, der hedder En kvindes forvandling, og så kommer den anden her, der hedder Monika flygter. Jeg vil godt lige holde fast i det, Edouard Louis siger om den her selvbiografiske skrift, eller det her ønske om at skrive selvbiografi på en ny måde, fordi hos Edouard Louis er det jo sådan, at litteraturen aldrig er adskilt fra hans klassetænkning og fra det større hele. Og det kommer vi ind på lige om lidt. Fordi så beder jeg ham om at sige lidt mere om, hvordan kommer det til at se ud, det du vil skrive. Og så siger han, at han vil lave det på en ny måde, selvbiografien. Det er han ikke den første forfatter, der vil gøre. Der er også andre, han trækker ind, som Jamaica Kincaid, altså den her amerikansk-karibiske forfatter. Mm. Helen Cixous, som er en fransk forfatter. Og så Anne Carson, den kanadiske forfatter, jeg tidligere har haft i programmet. Og min idé, siger Edouard Louis, det er at blande teknikkerne fra fiktion med teknikkerne fra selvbiografien. Mm-hmm. Altså gøre den stærkere ved at stjæle fiktionens greb.
Ja.
Og det er det, han siger, det gjorde jeg netop i forvandlingsmetode og i bogen om min bror. Og han giver nogle eksempler, han siger, at i hvert kapitel ændrer jeg fortælleformen. Der er et kapitel, der er udformet som et brev til min far. Et er udformet som mere klassisk, og et tredje kapitel er en fiktiv monolog, et af et fragment. Så han vil altså skubbe til selvbiografiens grænser, og han siger, at den har meget at tilbyde som genre, meget mere end vi ved. Også fordi, at den er urovækkende for læseren, fordi den bygger jo på noget oplevet, siger han. En kropslig erfaring hos den skrivende. Selvbiografien hævder, jamen det her skete jo virkelig, og det gør det meget sværere, siger han, at undslippe den vold, der kan være i beretningen. I en roman, så kan man jo altid, altså der kan jo også ske frygtelige ting, vold, voldtægt osv., men der kan læseren nemmere berolige sig selv og sige, jamen det er jo bare en roman. Det kan man ikke i selvbiografien, siger han. Selvbiografien har en politisk styrke. Og så siger jeg til Edouard Louis, jamen litterære kritikere traditionelt set har jo altid betragtet selvbiografien som en af de laveste i genrehierarkiet. Den er skrevet til og for kvinder, og så er det jo bare nedskrevet virkelighed, er der nogen, der hævder. Så det er jo ikke sådan rigtig litteratur, vil kritikken lyde. Og så siger Edouard Louis, jamen sådan ser han nemlig slet ikke genren. Han ser den som ambitiøs og politisk. Han ser det som en slags avantgarde, fordi det litterære etablissement jo altid har været loren ved den genre. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.
My idea, and of course I wouldn't be the first, we have Jamaica Kincaid, we have Helen Cixous, we have Anne Carson. My idea would be to try to completely blur this border between the techniques of fiction and the techniques of autobiography, and try to make autobiography stronger, instilling the formal inventions of fiction. And that's what I tried to do in my novel Change, or that's what I tried to do in my book about my brother, L'Effondrement, Collapse, which are books in which in every chapter I change the narration. One chapter is a letter to my father. One chapter is a classical narration. One chapter is an imaginary monologue. One chapter is a dialogue with myself. One chapter is a fragment. One chapter is a picture. And to try to kind of, yes, push autobiography further. I think we are only in the prehistory of autobiography and that it has so much more to offer than we can think. It's a very powerful form. Autobiography is very powerful. It's very powerful. It's upsetting for people. It's troubling because while they are in their beautiful sofa in their home, reading the story of someone, of a body, of a difficult experience, there is like a second discourse underneath the lines of the book, underneath the architecture of the book, saying what you are reading really happened, you know? Those things really happen. And it makes it so much more difficult to escape the violence that you talk about in your books. Sometimes in novels, you have people talking about atrocious things. They talk about rapes, they talk about racist violence, and people can say, okay, but it's a novel. With autobiography, you cannot escape as easily. And that's why for me it's important to try to push autobiography even further, because it has a political strength, which is unbelievable.
But sometimes when you talk about autobiography, some literary critics would regard autobiography as the least valued genre because it's a woman's genre, it's closer to the experience, so you don't have to invent as much, and so they would consider it the lowest of the genre. But you are saying that it's actually the most political or ambitious genre.
Yes, and that's why it's interesting. It's avant-garde because the literary establishment and the literary system are really reluctant, often, not always, of course, but often towards autobiography.
Ja, og så snupper vi lige et lille klip med her mere, og så vil jeg rigtig gerne have dig på banen, Bjørn Larsen, fordi nu kommer vi også altså rigtig ind i det her med klasser, og her er det altså forholdet mellem klasse og krop og litteratur, der er på spil, fordi Edouard Louis trækker en af sine helte ind i samtalen nu, og det er den nu afdøde franske sociolog Pierre Bourdieu, fordi han siger, jamen Bourdieu, altså det siger Edouard Louis, Bourdieu forklarer forskellene mellem de herskende klasser og de undertrykte klasser i forhold til kroppen. Altså, siger Bourdieu, hos de herskende klasser prøver man at udviske kroppen, så at sige. Hvis man spiser en middag i det bedre borgerskab, så prøver man at skjule de her fysiologiske processer, der er ved at spise mad. Altså, man dækker et smukt bord, man sætter lys på, man taler om sin dag, og det er det. Men hos arbejderklassen, siger Edouard Louis, altså at Bourdieu siger, der er det modsat. Altså, Edouard Louis fortæller, at da han var barn, og der skulle spises, så dækkede man ikke op. Man satte sig foran tv'et, man kommenterede maden, man sagde, øj, nu er jeg mæt, eller det smagte godt, eller altså man kommenterede kroppen, når man spiste, og det synes overklassen jo er vulgært. Og så siger Edouard Louis, det her forhold til kroppen, det trækker overklassen også ind i litteraturen. Altså, de afviser alt, hvad der har med krop at gøre. Blandt andet selvbiografien, den betragter de som vulgær, fordi den er så tæt på virkeligheden. Og så også fordi selvbiografien jo ofte er skrevet af de dominerede klasser, de undertrykte klasser, som kvinder, homoseksuelle, sorte, folk, der har oplevet og overlevet holocaust. Selvbiografien er de overlevendes genre, siger Edouard Louis. Vi ved, at det at fortælle en historie samtidig er den eneste måde at overleve på. Jeg vil gerne have, at vi hører det her klip, Bjørn Larsen, og så tale videre om den klasseanalyse, han laver. Det synes jeg er meget interessant, og forholdet til krop og det her med kulturelt kapital. Men her altså Edouard Louis igen.
In his classic book about social class called Distinction, the sociologist Pierre Bourdieu showed that the gap between the dominant and the dominated classes is the relationship to the body. To belong to the dominant class is to erase the body. And Pierre Bourdieu says that, for example, if you do a dinner in the bourgeoisie, you will try to hide the physical function of dinner, and you will make the dinner beautiful, you will put beautiful candles, and you will put beautiful plates and glasses, and you will talk about your day, and you will kind of erase the very physiological aspect of dinner, which is your body needs food in order to survive and to walk and to wake up. Whereas in the working class, I remember, we would not put form when we were eating in my childhood. We would put a plate, we would watch TV and eat our dinner. And Bourdieu says that the bourgeoisie is trying to erase the body from their life. And even in the working class, you make comments over the dinner. I remember when, in my childhood, my father saying, oh, I'm full, or one more food that the German will not have, which was a tradition from the First and Second World War. A lot of French people, when they were eating in the working class, they would say, one more meal that the German will not have. And we were commenting about our bodies and the things we were doing, whereas in the bourgeoisie, it's vulgar to comment your own body. And in a way, the bourgeoisie, they translate in the literary field their relationship to dinner, to clothing, to their discourses, and they reject everything that is attached to the body, too close to the body, like autobiography. And autobiography is considered a bit vulgar very often, not always again, but very often. And because of that, because it's too close to reality. And also because, and it's what you were mentioning, it's also because it's a genre very often written by dominated categories, such as women, gay people, black people, survivors from the camps, from the wars. And autobiography is the genre of the survivors. It's when people survive that they have something to tell. We know that telling a story is sometimes a way to survive a story.
Ja, igen, Edouard Louis, da jeg talte med ham. Birte Larsen, den her klasseanalyse, han stiller op her, jeg synes, det er meget interessant, han trækker kroppen ind i det. Hvordan, hvis du skulle prøve at sige, hvordan man differentierer mellem klasser, altså når du forsker, er det så rent økonomisk, eller har du også sådan andre parametre inde?
Det handler om, nemt man har ved at, eller ja, hvordan man kan klare sig sådan rent, altså hvilke muligheder man har i samfundet, jamen så ser vi tit på, hvad man har indkomst. Men det er klart, at der er også masser andre faktorer, som er ret vigtige for, hvor godt man kan klare sig. Så vi ser for eksempel også på uddannelsesmæssig baggrund, som en eller anden forklarende variabel, som vi kalder det, for hvor nemt man har ved at rykke derhen i livet, hvor man gerne vil. Så, og også ens forældres baggrund. Så helt sikkert, så betyder alle de her faktorer noget. Og det er sværere at flytte sig til et eller andet sted i samfundet, hvis du for eksempel, altså det er svært at få en lang videregående uddannelse for eksempel, hvis dine forældre ikke har nogen uddannelse. Så der er en begrænsning på den sociale mobilitet, og det handler om ens baggrund. Og det der er ekstra vigtigt her, det er at der er en eller anden, at hvis uligheden er meget stor i et samfund, så bliver det faktisk endnu sværere at bevæge sig mellem samfundslagene. Og det er en af de bekymringer, jeg har ved den stigende ulighed, som vi ser nu, og som vi har set i mange lande i løbet af de seneste år. Det er, at uligheden den stiger, og det betyder, at det bliver sværere, kan vi forvente, og det afhænger selvfølgelig af en masse andre størrelser også, men det bliver sværere at bevæge sig gennem de her forskellige samfundslag. Og det er, ja, selvfølgelig handler det om noget økonomisk, hvor nemt det er, men det handler også om den kulturelle baggrund, som du har, som tit bare er meget korreleret med, hvad det er, dine forældre de laver. Og jeg husker, da jeg flyttede til København, så blev jeg inviteret med på en fiskerestaurant, og vi fik de der skaldyr, og jeg var fuldstændig lost i forhold til, hvad jeg skulle gøre med det der skaldyrsbestik. Altså jeg var vokset op på en gård, og det var en meget religiøs familie, jeg voksede op i, så derfor så var det ikke sådan, altså vi bad bordbøn, og vi sad faktisk så sammen og spiste, men mine forældre var altså meget trætte, de havde været ude på gården og arbejde, men for eksempel spiste vi altid bare med gaffel, med mindre at vi skulle, at det var sådan lidt større selskab og sådan noget. Så det der med at så lige pludselig skulle forholde mig til det der skaldyrsbestik, altså så var jeg, altså det synes jeg var svært. Så det var svært i forhold til de kulturtilbud, som de andre de havde oplevet, da de var børn, at det var ikke noget, jeg kendte til i forhold til at gå i teateret, i forhold til at gå i operen, i forhold til at se billet, i forhold til at høre klassisk musik og sådan nogle ting. Så helt sikkert er der en samling. Der er en stor koalition altså mellem det, hvad for et uddannelsesniveau du har, eller hvor du er på den måde rent økonomisk og uddannelsesmæssigt, og hvad det er så for nogle ting, du gør rent kulturelt.
Og vi kommer til at tale lidt mere, fordi vi skal høre et par eksempler mere. Han nævner Edouard Louis, som også handler om det her med kønnenes forskelle i forhold til klasserejse, og hvordan man overhovedet lykkes med en klasserejse. Men jeg kunne godt tænke mig at holde lidt fast i det her med ulighed, fordi vi ser jo traditionelt, vi vil typisk sige, jamen okay, et fransk samfund er mere hierarkisk struktureret, og her i Danmark har vi, og i Skandinavien, et af de mest lige samfund, i verden. Hvis man nu var Edouard Louis i Danmark, altså havde to forældre, der bor i udkanten, og som ikke er uddannet nogen af dem ud over grundskolen, så vidt jeg husker. Mm. Hvordan er ens muligheder så for at lave det, han gør? Altså her i Danmark, han ender på et meget prestigefyldt universitet. Så hvordan ser den sociale mobilitet ud i Danmark for sådan en Edouard Louis-type?
Jamen det er stadig sådan i Danmark, at det er sværere. Altså, det er jo ikke sådan, det er umuligt. Altså, der er jo nogen. Altså, der er folk, for eksempel med min baggrund, hvor forældrene er gået ud af skolen som 14-årige, som får en lang videregående uddannelse. Så selvfølgelig er det altid nogen, men det er bare sværere. Og der er forskellige estimater for, hvor stor social mobilitet den er. De ligger fra, ja, altså jeg vil ikke engang nævne tallene, fordi der er nogle forskellige estimater, men der er ikke noget overhovedet, der tyder på, at man ikke er begrænset af sin baggrund. Det er sværere, hvis du kommer fra en familie, hvor dine forældre ikke har nogen uddannelse, så at bevæge dig hen til et niveau, hvor dine forældre får hvor du selv får en længere uddannelse. Det er simpelthen sværere. Og det handler dels om det der med, at dine forældre kan hjælpe dig rent økonomisk. Altså vi ved for eksempel, at hvis du vokser op i en familie, hvor dine forældre ligger øverst i formuefordelingen, så ligger du også selv som 18-årig øverst i formuefordelingen. Du ligger også øverst, hvis du ligger øverst i formuefordelingen, når du er 18, så ligger du også øverst med stor sandsynlighed, når du er 40. Og det handler dels om, at du så har en initial formue, du kan starte med at investere og spare opad, og dine forældre sikkert også kan hjælpe dig med det. Men det handler også om, at du bliver ved med at få nogle pengegaver igennem voksenlivet. Det kan være, at dine forældre så kan hjælpe dig med, at du får en lejlighed i København eller i Aarhus, eller hvor nu du gerne vil læse, som kan være ret dyrt jo. Altså det er virkelig svært at komme ind på det marked. Det kan være, at de kan købe den vinterjakke og de vinterstøvler til dig, som ellers er noget, som du ikke rigtig har råd til. Eller de kan invitere dig på middag, og de kan invitere dig i teateret eller biografen og sådan nogle ting. Nogle af de ting, som du ellers skulle betale for, hvis du ikke havde nogen forældre, der kunne betale for dig. Så derfor så er det både indirekte, at det betyder noget i forhold til den her kapital, social kapital, man får med, og kulturel kapital, altså hvad det er for nogle koder, og kunne aflæse dem, som betyder ret meget. Hvad for et sprog, man har for eksempel, kan man formulere sig på en måde, så folk de faktisk har respekt for en. Altså noget som jeg selv, altså jeg er vokset op med en meget, meget stærk dialekt, altså vi sagde, i stedet for at sige en stol, så sagde vi en stol, og når vi så skulle sige stolen, så sagde vi astol. Og sådan en masse grammatik, som er meget anderledes, og det er svært, men derudover så er der også det, at hvis dine forældre har mulighed for at betale noget ekstra, mens du læser for eksempel, så betyder det også noget. Så derfor er det både direkte og indirekte, at det har kæmpe stor betydning, hvad for en baggrund du har.
Og det er meget interessant, det du også siger her med dialekten eller sproget, fordi det næste klip, vi skal høre, der spørger jeg ind til det her med køn og seksualitet. Altså, hvad betyder det for klasserejsen? Og der kommer vi også ind på hans forvandling, Edouard Louis. Fordi jeg vil gerne vide, hvad synes han, hvad tænker han om, hvordan de forskellige grupper har mulighed for at lave den her opstigning i samfundet. Og så siger han, jamen det er jo helt, altså han ser det som helt forskelligt, alt efter om du er kvinde, heteroseksuel mand eller homoseksuel mand, som han selv var, eller selv er. Han siger, jamen tænk på Annie Ernaux, altså den her franske Nobelpristager. Hun er heteroseksuel kvinde. Hun havde et godt forhold til sine forældre. Det var muligvis komplekst, men det var ikke voldeligt, ligesom hos mig. Mine forældre var ikke tilfredse med, at jeg var homoseksuel. De sagde, at han er jo ikke normal, han er jo en svans. Så på den måde var deres klasserejse forskellig. Hvor Annie Ernaux, siger Edouard Louis, så møder hun en anden slags modstand og vold, fordi hun er kvinde. En slags modstand, han ikke har mødt, fordi han er mand. Og så trækker han altså Pierre Bourdieu ind igen, den her franske sociolog, og så siger han, Pierre Bourdieu er jo en, der har virkelig udformet og udfordret vores måde at tænke klasse på. Faktisk lige så meget som Karl Marx. Mm. Pierre Bourdieu, siger Edouard Louis, han var jo en heteroseksuel mand, og han har skrevet den her lille selvbiografiske tekst, som hedder Esquisse pour une auto-analyse. Det er den sidste tekst, Bourdieu når at skrive, inden han dør. På dansk hedder den Udkast til en selvanalyse. Og her beskriver Bourdieu sin egen klasserejse. Og så siger Edouard Louis, og her bliver det interessant, han siger, det er simpelthen et større mysterie for mig, hvordan en heteroseksuel mand som Pierre Bourdieu kan lave den her rejse fra arbejderklasse til overklasse. Det er et større mysterium for mig, end at en homoseksuel mand, som jeg kan gøre det, fordi, siger Edouard Louis, jeg havde jo ikke et andet valg. Jeg havde ikke andet valg, end at flygte, da jeg var barn. Det er det, jeg skriver om i mine bøger. Folk kaldte mig for svans, de spyttede på mig i skolen, mine forældre skammede sig over mig. Jeg havde ikke andet valg, end at flygte. Det var ikke, fordi jeg var mere fri end de andre. Nej, jeg var mindre fri. Og det er også det, han prøver at gøre op med i sine bøger, siger han, den her idé om, at en outsider er en, der bryder fri af sit miljø, fordi han er mere sensitiv eller mere fri end de andre. Det er lige modsat, siger Edouard Louis. Jeg skriver om en dreng, der er mindre fri i de andre. Jeg kunne ikke andet at flygte, og det var enormt svært. Alt det, jeg beskriver i forvandlingsmetode, alt det, jeg var nødt til at forandre, måden, jeg talte på, måden, jeg spiste på, måden, jeg tænkte på, alle de her forandringer for ikke at blive afvist af overklassen og få et bedre liv. Så, siger Edouard Louis, når jeg tænker på Bourdieu, så tænker jeg, hvordan klarede en heteroseksuel mand det som ham, når hans miljø ikke skubbede ham ud, som mit gjorde. Hvordan fandt han ressourcerne til sin klasserejse?
For me, actually, it's very interesting to see how different the dynamics are in social change when you are a woman or when you are a man or when you are a gay man, which makes things also very different. You see suddenly what makes social change possible or impossible. For example, the difference between Annie Ernaux and me is that as a straight woman, she had a good relationship with her family. A complex one because she was changing, but not a violent one like I had as a gay kid with my parents telling me, you are not normal, you are not our son, you are not legitimate, you're a faggot, you act like a faggot. And then the trajectory of social change of Annie Ernaux was completely different than mine because of that. And at the same time, as a woman, she was facing difficulties and problems and violence that I didn't have to face as a man, even if I'm a gay man. And yes, for me, it's a kind of a map of society and of different forms of social violences that we all build together. And it raises question. Because, for example, if you take Pierre Bourdieu, who was this very important French sociologist who completely reinvented the way of writing about class after Marx, I think it's the bigger reinventor of the question of class. And Bourdieu was a straight man. And he wrote a little autobiographical book about his trajectory called Esquisse pour une auto-analyse. And for me, it's more a mystery to understand how a straight man had escaped the working class. It's more difficult to understand than how a gay man would escape. Because for me, in my childhood, and that's what I said in the end of Eddie or in Change, I had no choice but to escape. People were calling me a faggot. People were telling me I'm not normal. People would spit on me at school. My parents were ashamed of me. And so I had no choice but to escape. I was not more free than the others. I was less free. And this is also the way I try to write my books, to kind of pulverize the old-fashioned narrative of the outsider who breaks free from his milieu because he's sensitive and more sensitive than the others and more free than the others. I try to write the other way around. I try to write a story of a boy who was less free than the others. So I didn't have any choice but to escape. And it was so difficult. Everything I describe in Change, in the novel, everything you have to transform, your way of talking, your way of dressing, your way of thinking, your ways of walking in order to not be expelled from the bourgeoisie if you want to study, if you want to have a better life, if you want to have not a harsh job, then you have to study and to be confronted to those people who come from dominant classes. And when I think about Bourdieu, I always think, how did he do? How did a straight man do if his milieu was not pushing him outside? How did he find the resources?
Endnu en gang Edouard Louis, der taler om det her med klasserejse og hvad der skal til, hvilket Birte Larsen jo rejser det store spørgsmål, om han har ret i det, fordi han præsenterer jo den her tanke om, at jo mindre fri man er, og jo mere udstødt man er af sit grundmiljø, jo mere bliver man presset ud i klasserejsen. Altså det er på en eller anden måde det, der har skulle til i hans tilfælde. Hvad ved vi om, hvad der skal til for at lave en klasserejse?
Ja, altså jeg har hørt, både læst hans litteratur, og jeg har hørt ham et par gange, tre gange tror jeg, på Den Sorte Demand og Litteraturfestival. Og han siger, det gentager han tit, og jeg har aldrig helt forstået det. Fordi jeg forstår selvfølgelig godt, at man kan, at der er både en push, en skubbefaktor og så en pullfaktor i sådan en klasserejse. Og jeg forstår godt, at han tænker, for ham, der har der været så meget skub, så han ligesom ikke har kunne gøre andet. Der var ikke, han kunne ikke blive der. Han blev skubbet ud. Og det er jo fair at have det som ens egen personlige historie. Men faktum er bare, at det er meget sværere, hvis det er sådan, at du har en baggrund, ligesom han har, og så få den der lange uddannelse, som han har fået. Altså det viser alt data. Og det er jo ikke det samme som, der ikke er nogen outlier, altså der ikke er nogen, som skiller sig ud. Det er der jo altid. Altså der er også nogen, som har en fantastisk barndom, gode økonomiske midler, og som alligevel ender et sted, hvor de har det meget svært. Så der er jo ingen garanti, altså det kan man aldrig vide, men sandsynligheden for, at du får en langt videregående uddannelse, den er bare meget større, hvis det er, at du kommer fra en baggrund, som er velbemidlet. Men det er et meget interessant spørgsmål, fordi der er også flere, der har spurgt mig, når jeg holder oplæg om mulighed, så spørger de mig, jamen er det der med, at du bare vil væk fra din egen baggrund? Og sådan har jeg aldrig set det. Altså jeg ser min barndom som svær på grund af, men primært på grund af dødsfald og sygdom. Min mor lå på hospitalet over et år og blev handicappet, så det var en meget en svær tid for mig der, da jeg var 12-13 og oplevede de ting. Og jeg så nogle ting i forhold til ulighed mellem mænd og kvinder, som helt sikkert, det har nok været lidt en pushfaktor, at det var svært for min mor at klare sig, efter min far døde, med det økonomiske, fordi hun aldrig været vant til at tage sig af. Og hun havde jo ikke nogen uddannelse, hun havde ikke nogen mulighed for at, det var virkelig svært for hende at finde et arbejde, og det var derfor, hun endte med at passe et barn, som var et andet år. Og det var så det barn, som så hun kørte med, det var der ulykken skete, at de sad i bilen, mine to søstre og så min mor, og jeg og min bror var ikke med, og så går bilen i stå på jernbaneoverskæringen, og toget kommer, og hun tror ikke, det der lille barn er kommet ud af bilen, som hun jo skulle passe på, og derfor løber hun mod toget. Så det er selvfølgelig en meget, meget voldsom ulykke, en meget voldsom ting i min baggrund, og det tror jeg er noget af det, som helt sikkert har været svært, og det har været svært med de der kulturelle koder, som var anderledes, og økonomien i det, men der er jo også mange andre gode ting i min baggrund, og jeg har også mange, altså før det især, mange gode minder og sådan noget, og nogle fantastiske søskende, og min mor lever stadig, jeg er lige blevet 90, så det er jo fantastisk. Men så jeg ser det egentlig ikke, altså jeg vil nødt til at sige, at jeg ligesom på en eller anden måde fornemmede, at det samfund, jeg voksede op i, at de skubbede mig væk. Altså, det vil jeg ikke sige, de gjorde. Men jeg ville bare gerne noget andet. Altså, jeg ville bare gerne have en anden slags uddannelse. Og det synes jeg er vigtigt at få italesat, fordi jeg ønsker ikke at sige noget sådan dårligt om det miljø, jeg voksede op i. På samme måde som Annie nu, i hvert fald de fleste af gangene, også prøver at beskrive det sådan, på en god måde. Og selvom hun selvfølgelig også beskriver nogle udfordringer i nogle af hendes bøger. Men det er bare sværere, hvis du kommer for en baggrund, ligesom hans, ligegyldigt hvor meget push der så er.
Men det bliver jo altid udlagt forskelligt, alt efter hvem man spørger, om dem, der laver mønsterbruddet, er født med en eller anden indre drift mod noget andet, eller om det er fordi, de har en særlig person i deres netværk, der ligesom kan hjælpe dem lidt, eller de møder en fantastisk lærer, eller så er der et Louise-tese om, der skal bare være modstand nok, så er der ikke andet at gøre. Altså, hvad er, eller hvor finder man ligesom den største evidens for, hvad der virker?
Ja, men altså, der er noget forskellig økonomisk forskning, hvor man også går ind og ser på, altså vi ved generelt, så er det bare sværere. Så prøver man, altså noget, der hvor den nyeste forskning ligger nu, det er, hvor meget ens netværk betyder, for eksempel. Ikke? Der er også forskning omkring, hvor meget betyder det for måske især de svageste, hvor mange der er i en klasse. Der ligger der også noget forskning. Så der er jo, altså, men altså, det er ikke sådan, at man kan sige helt præcist, det er det, der skal til. Men i hvert fald, så ved man, at det er tit svært for dem, de svageste i klassen, hvis der er virkelig mange børn i en klasse, for eksempel, ikke? Fordi så, og hvem skal så tage sig af dem, ikke? Så det er tit dem, det går ud over, ikke? Altså dem, som har det lidt svært i forvejen. Så det er klart, hvis der er en lærer, der ligesom kan have mulighed for at samle dem op, så er det jo en af de faktorer, der kan være for, at man ligesom kan blive hjulpet.
Men udover det her med, at det så privat for dig, eller personligt for dig, også var en push-faktor, det her, altså en skubbefaktor, det her, du opdagede med, at du ville i hvert fald gerne være, eller have en større økonomisk forståelse, og det her med køn, og hvad din mor kunne. Mm. Hvad har så givet dig ideen til at få en anden uddannelse? Fordi det må vel også være opstået et eller andet sted fra, så hvordan forklarer du selv din egen at rejse fra forældre med lav uddannelse til dig med meget høj uddannelse?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er noget, jeg har tænkt meget over. Altså, for eksempel så, en af de ting, som helt sikkert har været afgørende for mig, det var for det første, altså, da jeg gik i folkeskolen, at jeg havde lærere, som var gode til ligesom og støtte mig. Det betød noget for mig, at de sådan sagde til mig, Birte, kan du ikke lige hjælpe den og den i klassen med det her, som personen har lidt svært ved? Det ville være rigtig rart, hvis du kunne gøre det. Det gav mig noget selvtillid. Det var rart. Det betød noget for mig, at jeg havde en god studievejleder på gymnasiet. Og det er lidt interessant, fordi der er andre, jeg har snakket med, som siger studievejleder, og hvad var det for noget, og hvem er det nu, det er, og sådan noget. Men hende, jeg havde, hun var helt sikkert fantastisk. Og jeg kan ikke engang lige nu huske, hvad hun hedder. Men hun hjalp mig til, altså det var hende, der foreslog, altså jeg gik ned til hende og sagde, altså egentlig ville jeg være arkitekt, det ville jeg, fordi jeg elsker at tegne, så det ville jeg fra jeg var 8 til jeg var 18, og så ændrede det så lidt, hvad jeg ville, og så sagde jeg til hende, jeg vil gerne noget med noget, altså jeg kunne godt lide samfundsfag, som jeg havde på højt niveau, og så kunne jeg rigtig godt lide matematik. Og så sagde hun, der er den her polituddannelse, det tror jeg lige noget for dig. Og det var bare så rigtig set af hende, og det, ja, det tænker jeg stadig på nu, at hun var, at det hjalp hun mig til, og så fik jeg også en ret god veninde på gymnasiet, som jeg var meget sammen med, hvor forældrene havde en, eller faren i hvert fald havde en lidt længere uddannelse, og var gymnasielærer og var rektor på gymnasiet. Det tror jeg også har betydet noget, det der med at få nogle venner, som er fra et andet miljø, tror jeg også har betydet noget.
Og det beskriver Edouard Louis jo også i forvandlingsmetode, altså særligt venskabet til den ene veninde, som nærmest oplærer ham i kultur.
Ja, helt sikkert.
Og så det forældrepar, veninden har, som også introducerer Edouard Louis for klassisk musik, for kunst og for alle de her ting. Så det er i høj grad også forvandlingsmetode, en bog om dem, der er i netværket, som på en eller anden måde hjælper ham frem. Jeg kunne godt tænke mig, at vi hører det sidste klip med Edouard Louis i den her omgang, fordi han taler om noget, man kunne kalde voldens cirkulation. Og her lægger han ud med at fortælle, altså, hvor presset hans familie er. Og det, de særligt har tænkt over, da han var barn, eller tænkt over, da han var dreng, det var det her med, om de kunne købe ordentlige sko til børnene. Edouard Louis siger, at vi havde forfærdelige sko, og vores forældre var så flove, så skamfulde, fordi så kunne man jo se, at vi var fattige. Mm. Og når man er presset af de ting, siger han, så ender man jo med at reproducere den vold på andre niveauer og rette dem mod andre. Så familien var voldelig over for Edouard Louis, men så akkumulerede han eller gemte han den her vold i sig, og så da han flygtede og kom til byen, blev uddannet, jamen, så sendte han sørge med volden tilbage i kredsløbet, rent symbolsk, siger han, og det skammer han sig over i dag. Altså han siger, volden, det er jo sådan en slags elektrisk strøm, han viderefører. Og han ville gøre klart for sine forældre, da han ligesom var steget i uddannelsesgrad, at han var mere end dem. Han ville ydmyge dem, siger han. Han vil sige, jamen se her, jeg kender en filminstruktør som Gus Van Sant. Det gør I ikke. Jeg kender Nan Goldens billeder. Det gør I ikke. Jeg læser bøger. Det gør I ikke. Han fortæller endda, hvordan han har siddet med en bog uden at læse i den, men bare lige for at demonstrere, jeg er bedre end jer. Og så siger han, i min barndom, så fortalte forældrene ham, at han var mindre værd, men nu var det altså mig, der var i den magtposition. Og så siger han til sidst, at i og med, at han har skrevet blandt andet forvandlingsmetode, så prøver han at dekonstruere den vold, han har udøvet mod sine forældre, fordi de udøvede vold mod ham. Det er også en historie om voldens cirkulation, og hvis man skal stoppe den her vold, der cirkulerer, så skal man altså på en eller anden måde afbryde strømmen. Prøv lige at høre det sidste klip her med Edouard Louis.
Will I be able to pay my rent? Will I be able to buy shoes for my kids to go to school? That was a big anxiety of my family in my childhood. We had fucked up shoes, and my parents were ashamed that everyone would see us as poor kids because of those broken shoes. And there was an obsession with that. A constant fear of being the one with destroyed shoes at school. And when you are crossed by that all the time, of course you end up reproducing this violence at other levels, on other people and on the people surrounding you. And in my family, in my childhood, people were extremely violent with me. And I accumulated this violence inside my body. And then when I escaped, when I went to the city, when I started to study, when I started to read books, I re-injected this violence on my family. And now I'm so ashamed that I did that, but I wanted to say it as honestly as possible in the novel, how much I was conducting this violence like an electric current. I wanted my parents, my family, to understand that I was not like them anymore. I wanted to humiliate them. I wanted to tell them, I know Gus Van Sant movies and you don't know them. I know Nan Goldin's pictures and you don't know them. I read books and you don't. I remember sitting on the sofa with a book that I was not even reading, but just to humiliate my parents and to tell them I'm better than you now. And during all my childhood, you told me that I was inferior and that I was nothing and that I was a piece of nothing. But now I'm the one in power. And in a way, I wrote my books, and I wrote this book, Change, in particular, to deconstruct that violence that I applied on them. But I applied it because they had applied violence on me. And so it's a story of circulation of violence. And so that's why if you want to stop violence, you have to cut the current.
Det sidste klip her fra Edouard Louis i samtalen med ham, altså. Hvad tænker du om det, Edouard Louis siger her med, at den, der forlader en klasse, også udøver en form for symbolsk vold? Ja. Altså det her med, at han jo siger, at han skammede sig på en måde over forældrene, og så vil han også gerne ydmyge dem, fordi de har ydmyget ham.
Ja, jeg vil sige, det er jo også, at hans historie er jo også ekstrem på den måde, at det også har været decideret, altså fysisk vold, ikke? Altså, der var både den psykisk vold og den fysisk vold. Ja, men det er sikkert, altså det er dem, der har haft magten over ham, og derfor så føler han nu, at nu har han fået noget magt, altså ved at han er steget op i en højere klasse i en eller anden grad, og nu har han fået noget magt tilbage, og så vil han gerne vise over for dem, at han er mere værd end dem. Men det interessante er jo også, at han så alligevel får, som vi har snakket om flere gange, alligevel også lidt dårlig samvittighed. Altså det der med at tænke, jamen der er jo også en grund til, at de er blevet, som de er blevet, og det reflekterer han rigtig meget over i sin litteratur, og det synes jeg er super interessant, at han ligesom prøver også at undskylde sin far og sige, jamen han blev bare voldelig, fordi at det, altså vold avler vold, og det er det samme, han så kan mærke senere, jamen vold avler vold, du var ubehagelig over for mig som min far, og nu giver jeg dig igen. Så ja, så det er en trist sandhed.
Du skriver også i din egen lille bog, og det var vi inde på lidt før, at du skammede dig i perioder over din families dialekt, men at du samtidig følte en modvilje mod den skam. Mm. Altså, at det var ikke rimeligt at skulle skamme sig over.
Ja. Ja, altså jeg tænkte meget over det, altså når min mor var på besøg i København, at det der med, at jeg var jo vant til også at blive ved med at tale dialekt med hende, gør det ikke så meget med, jeg gør det stadig med min bror, min anden søster, men ikke med den anden. Jeg har to søstre også. Men ja, altså det var det der med, at man føler på en eller anden måde, at det hører sig til, og det ved jeg det samme med Edouard Louis, at den måde han talte på, at det lavede han også om på, selvom jeg ved ikke, hvor stærk hans dialekt var. Men min dialekt er jo så stærk, at man kan simpelthen ikke rigtig forstå det. Det er svært for andre at forstå det. Så der var en meget interessant samtale mellem min mand og min mor, da vi lige havde lært den anden at kende. Jeg tror ikke, hun forstod ham, han forstod heller ikke hende, så det var meget sådan et tal forbi hinanden. Men ja, det gjorde jeg, og jeg skammede mig også over, hvis jeg skulle købe familiejournalen til min mor, fordi at det var jo ikke noget, som man læste. Og samtidig så tænkte jeg, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at der er nogen, der skal diktere, hvad der er rigtigt og forkert. Altså, hvis det er sådan, at min mor, hun har en glæde i at læse familiejournalen, så skulle hun have lov til at læse familiejournalen. Og det sprog, som hun har lært at tale, det er dialekt. Og det er det, som jeg taler med hende, og det virker rigtigt at tale det sprog med hende. Men ja, det er fordi, der stadig er et eller andet hierarki omkring, hvad der ligesom er rigtigt og forkert.
Så er det sidste spørgsmål jo nok, det virker på mig, når man taler med Edouard Louis, som om at han stadig han er inde i det pænere selskab, han er jo en meget succesfuld forfatter og så videre, og samtidig har han jo også den baggrund, han har, så han står sådan lidt og vipper hele tiden, selvom han har lavet den der klasserejse. Tror du, at man som mønsterbryder eller som klasserejsende altid, hele tiden i sit liv, uanset hvor meget succes man får, hvor meget uddannelse man får, hele tiden vil føle, at man står og vipper mellem den, man er i dag, og den, man var engang?
Ja, det tror jeg. Jeg tror simpelthen, og det handler blandt andet om, for mig så handler det rigtig meget om selvtillid. Altså det handler simpelthen om, at jeg tror ikke på noget tidspunkt, at jeg når til et punkt, hvor jeg bare tænker, Jeg tror simpelthen, det er svært at få det samme selvtillidsniveau i forhold til, at man bare tænker, det har jeg helt styr på, det kan jeg, fordi at det er noget, der bliver bygget op på en anden måde, hvis det er sådan, at du bliver dit miljø, hvor du er vokset op. Det giver en anden tryghed, og dermed giver det bare en anden ro, og dermed en anden selvtillid, end hvis det er, at du bryder ud. Så sådan tror jeg desværre, det er. Jeg hørte Morten Paper for nylig udtrykke, at han ser sig ikke som mønsterbryder, fordi han er ikke brudt ud for noget. Han er der.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan altid skrive til mig på litteratur@dr.dk. Dagens hovednavn var den franske forfatter Edouard Louis, og den bog, vi havde fat i flere gange, hedder Forvandlingens Metode. Den er oversat til dansk af François-Éric Grodin, og den er udkommet på forlaget Gyldendal. Her kan man også finde mange af Edouard Louis' andre bøger, for eksempel Færdig med Eddie Belgølle, som var debutbogen. Så er der Voldens Historie, Hvem slog min far ihjel, En kvindes forvandling og Monique flygter. Dagens gæst i studiet var Birte Larsen. Hun er lektor i økonomi ved CBS, og så har hun en mastergrad i økonomi fra London og en Ph.D. fra Københavns Universitet. Og hendes lille bog, som jeg sidder med her, den hedder Hvorfor stiger uligheden, og hvad gør vi ved det? Den er udkommet på Informationsforlag. Vi høres ved i næste uge.